изведува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо.
Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Премиерот Заев вели дека нема корупција на високо ниво, во исто време неговиот поранешен генерален секретар е во притвор за корупција. Речи си се е поскапено, растат трошоците за живот. Партиите продаваат државни теми за локални избори. Слушајте не. Почнуваме со кусиот преглед вести. Македонскиот теквондист Дејан Георгиевски денеска го освои сребрениот медал во теквондо во категоријата над 80 килограми на Олимписките игри во Токио. Тој во финалето беше поразен со 15-9 од русинот Владислав Ларин. Тоа е втор олимписки медал во самостојна Македонија и прво сребро. Македонија како самостојна држава досега имаше само еден бронзен медал од Олимпијадата во Сиднеј во 2000-тата. Бронзата ја освои борачот Могаме Ибрагимов, натурализиран македонец родом од Азербејџан. Во иднина нападот врз новинари ќе се третира исто како напад врз службено лице, а обвинителството ќе постапува по службена должност при вакви случаи, рече денеска министерот за правда Бојан Маричич. Ова се предвидува во предлог измените на кривичниот законник кои наскоро ќе бидат доставени во парламентот. Маричич очекува да бидат усвоени во септември. Ова беше долгогодишно барање на Сдруженијето на новинари на Македонија за зголемување на безбедноста на новинарите. Во изминатото денонотие се регистрирани 39 случаи на COVID-19 во земјава. Од нив 14 се во Тетово, 12 во Скопје, 5 во Гостивар, 4 во Куманово, 2 во Кичево и по 1 во Битола и во Валандово. Регистрирани се и 12 оздравени пациенти. Нема починати. Направени биле 3839 тестирања. Во моментов во Македонија има 326 активни случаи. Најмалку едно лице загина, а 4 други се водат за исчезнати по експлозијата во индустријско-хемиски парк во западно-германскиот град Леверкузен. Во инцидентот се повредени 16 лица. Експлозијата предизвика тревога за екстремна опасност и ги натера официјалните лица да ги повикаат жителите да се засолнат во затворени простории и да ги затворат прозорците. Во индустријскиот парк Чемпарк се сместени неколку големи хемиски компании, вклучувајќи ги и Байер и Ланксес. Се уште не е јасно која е причината за експлозијата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Премиерот Зоран Заев вели дека корупцијата е кај службениците, а не кај министрите и директорите. Но истрагите за високи службеници и директори го демантираат. Само за време на неговото владеење истраги се отворени за генерален секретар на влада, државен секретар во Министерство за информатичко општество, директори на институции, а во затвор заврши и специјалната јавна обвинителка. Повеќе од Пелагија Стојанчова.
Македонија годинава беше најлошо рангирана досега на индексот за корупција на Transparency International. State Department-от посочи дека и покрај сите подобрувања корупцијата станува главен проблем, а Европската унија во својот последен извештај оценува дека корупцијата е се присутна во многу области. Властите пак велат дека силно се спротивставуваат на корупцијата за разлика од претходната влада. Од владата соопштуваат дека ги земат предвид меѓународните извештаи и постапуваат по нив, иако по извештајот на Transparency International во јануари годинава рекоа дека корупцијата не пораснала, туку станува збор само за перцепција на граѓаните. Премиерот Зоран Заев како виновни за корупцијата ги посочи службениците на шалтер. Министрите и директорите не се корумпирани, рече премиерот, коментирајќи го извештајот на State Department-от, во кој меѓу другото се наведува дека корупцијата е постојан проблем за водење бизнес во Македонија. Премиерот вели дека во највисокиот ешелон на власта, па дури и во вториот, не е препознаена корупција. Туку корупција има во делот на административното функционирање на јавните институции.
Никаде во највисокиот ешелон, па дури и во вториот ешелон, не е препознаена корупција. Значи, таа не е пронајдена кај министрите, кај директорите. Пронајдена е по анализата. Да, токму системски тоа значи. во делот на административното функционирање на јавните институции.
Рече премиерот Заев. Но само во владеењето на СДСМ за наводи за корупција и местење тендери беа уапсени поранишниот генерален секретар на владата на СДСМ Драги Рашковски и генералниот секретар во Министерството за информатичко општество Јахија Хју. За некогашниот прв човек на Фондот за здравство се објавија видео снимки во кои наводно тој прима подкуп, а директорката на Националната агенција за европски образовни програми Лидија Димовска беше разрешена откако се обелодени афера за незаконско доделување грантови на блиски луѓе. За време на владењето на СДСМ во затвор заврши и специјалната обвинителка Катица Јанева за подкуп при вршење на службена должност. Партиите од опозицијата реагираат на изјавите на Заев. Од ВМРО-ДПМН е изјавата ја нарекоа нов бисер.
И кога Зоран Заев вели дека нема криминал и корупција во највисоките ешалони, со тој им се смее во лице на Стејт департментот и на граѓаните кои секојдневно го гледаат криминалот.
Алијансата за албанците бара премиерот Зоран Заев да се извини на јавната администрација за изјавата.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Растат трошоците за живот. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека трошоците за живот во јуни годинава биле за 2,7% повисоки од јуни минатата година. Економистите велат дека постпандемиски има инфлација речиси во целиот свет, но оти очекуваат ситуацијата да се стабилизира. Во време кога илјадници луѓе останаа без работа, а други едва и врзуваат крај со крај, речиси сите производи се поскапени. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека трошоците за живот во јуни годинава биле за 2,7% повисоки од јуни минатата година, а цените во малопродажба се зголемени за 4%. Просечните цени во првата половина од годинава биле за скоро 2,5% повисоки отколку во првата половина минатата година. Најголемо е поскапувањето на транспортот, кој во јуни годинава бил за над 9% поскап од истиот месец лани. Рестораните и хотелите поскапеле за над 6%, домувањето за над 4%, алкохолните пијалоци и цигарите за 4% и здравствената заштита за 3%, а храната за 1%. Народната банка оцени дека се работи за очекувани инфлацијски движења и пред десетина дена одлучи да ја задржи основната каматна стапка на нивото од 1,25%, со што монетарната политика го задржа олабавениот карактер. Владата во ребалансот на буџетот за годинава ја проектира инфлацијата на 2,1%. Трошоците за живот се пораснати во целиот регион, а зголемена инфлација има во речиси сите земји од светот. Економистот Бранимир Јовановиќ од Виенскиот институт за меѓународни економски истражувања вели дека инфлацијата не само во Македонија расте од две основни причини: поскапувањето на нафтата на светските берзи и поскапувањето на храната на светските берзи. Лани во ек на пандемијата имаше намалена побарувачка на нафта, па ОПЕК донесе одлука за намалување на производството. Со заживување на светската економија годинава побарувачката порасна, а производството остана ниско, па нафтата поскапе, но од пред некоја дала повторно се зголеми, така што може да се очекува намалување на цената. Храната исто така многу поскапе на светските берзи. Некои држави правеа резерви, во некои региони во светот имаше суши, но и тука сега има подобрување.
Така што генерално кажано, инфлацијата е во пораст, дефинитивно, но ова ниво што го имаме сега не е загрижувачко и не треба да се очекува преголемо некое реагирање од страна на државните органи со цел да ја намалат оваа инфлација. Но оно што може да се направи, што треба да се размисли секако, е дека да им се помогне на оние категории на луѓе, на граѓани кои што се погодени од оваа инфлација.
Слична е состојбата во целиот регион.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Повисоки плати, проблемот со Бугарија, корупцијата се дел од партиските говори, иако тоа се теми битни на централно ниво за кои локалните власти имаат многу мало влијание, вели аналитичарот Сефер Селими. Тие ветувања служат за мобилизирање на партиските членства, вели професор Никола Дујовски. Прилог на Марија Митевска.
Платите и економските политики, криминалот и корупцијата, како и отворените прашања со Бугарија, се дел од темите во фокусот на политичките партии во изминатиот период пред предстојните локални избори, закажани за наесен. Иако официјалниот старт на изборната кампања е далеку, неформално стартуваше ловот на гласови преку трибини и средби на граѓани, каде првите луѓе на партиите се обидуваа да ги убедат граѓаните дека нивните политики за овие теми се најдобра опција. Темите кои ги отвораат политичките партии повеќе се однесуваат на централно ниво и немаат големо значење во локалните политики за кои допрва ќе се води битката, вели Сефер Селими од Демокраси Лаб.
Граѓаните повеќе ги интересира како тоа ќе се решават нивните секојдневни проблеми. Но ова служи како мобилизација пред изборна кампања за да ги мобилизират нивните членови да ја стават во движење целата нивна партиска инфраструктура. Допрва ќе имаме нови ветувања, кога веќе ќе се знаат кои ќе бидат кандидатите за општините.
Професорот Никола Дујовски смета дека политичките партии во пресрет на овие локални избори имаат поразличен пристап од минатото и кампањата почна многу порано од вообичаено. И според него отворањето на темите од општ интерес е со цел одмерување на силите и мобилизација на членството.
Мислам дека овие средби со граѓаните асоцираат токму на тоа. Мобилизација на членството и проширување на поддржувачите. Дефинитивно не гледам ниту една друга разумна причина среде лето на овие пеколни температури во услови се уште на коронавирусот да се прават организирани трибини со граѓаните за кои што се трошат многу средства. Тоа е од причина да се држат будни партиските членови и се разбира да се допре што е можно повеќе до поголем број граѓани како евентуално би станале поддржувачи и би гласале на локалните избори.
Селими додава дека најголем дел од граѓаните се водат од клиентилистичкиот однос кон политичките партии, но ги интересира и што ќе им понудат кандидатите за градоначалници.
Во локални избори има големо влијание и кои кандидати се и каква платформа ќе се нуди.
Ние живееме во општество каде во најголем дел се зависи од председателот на партијата и затоа и пред локални избори се зависи што ќе каже централата, додава Дујовски. Председателот на собранието Талат Џафири месецов или најдосна на почетокот на август треба да ги распише локалните избори кои треба да се одржат на 17 октомври.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Тунис се соочува со најголемата криза на демократијата во последната деценија откако председателот Каис Саид ја распушти владата и го суспендираше парламентот со помош на војската. Овој потек е осуден како државен удар од најголемите партии во земјата, вклучително и од исламистите. Повеќе од Гоце Атанасов.
Тунискиот председател Каис Саид нареди да се суспендира работата на централната администрација, странските институции, локалните групи и јавните институции на два дена, со можност за продолжување на периодот. Акцијата на Саид уследи по неколку месечниот ќорсокак и спорови што го спротиставија премиерот Хихеме Чичи и поделениот парламент, откако Тунис падна во економска криза, влошена и од COVID-19. Кризата прерасна во жестоки улични конфронтации, бидејќи критичарите на Саид, вклучително и исламистите, предупредуваа дека тој го загрозува демократскиот систем. Саид се повика на итни овластувања според уставот за да го разреши Мечичи и да го суспендира парламентот за 30 дена. Откако спикерот на парламентот повика на протести против соборувањето, Саид ги прошири постојните ограничувања за движење поради COVID-19 и вети дека на секое насилно спротиставување ќе биде возвратено со сила. Тој ги отфрли обвинувањата за државен удар. Белата куќа соопшти дека се уште не утврдила дали постапките на Саид представуваат државен удар. Сепак Стејт департментот го предупреди Тунис да не ги расипува своите демократски придобивки. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен телефонски разговарал со председателот на Тунис Каис Саид и побарал да одржи отворен диалог со сите политички чинители. Предходно и Обединетите нации повикаа на смирување на ситуацијата, но одбиа да коментира дали ја сметаат ситуацијата во Тунис како обид за пуч. Со таква оценка излегува од најголемата политичка партија во Тунис, исламистички инспирираната Енахда. Председателот на Тунис Саид, поранешен професор по право и независен политичар, вели дека неговите мерки се насочени кон спасување на Тунис. Потезите на Саид представуваат најголем предизвик за демократскиот систем што Тунис го воведе по револуцијата во 2011 година, која ја предизвика така наречената арапска пролет на Блискиот исток. На Тунис се гледаше како на единствената демократска успешна приказна на востанијата од арапската пролет, но политичката промена не доведе до стабилност, нито економска, нито политичка.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.